Iubiți frați și surori, stimați prieteni, mă bucur că Dumnezeu a rânduit ca în această seară să fim aici, în locul unde este chemat numele Său, să ne putem bucura împreună și să putem să avem părtășie cu Domnul nostru Iisus Hristos, fie-i binecuvântat numele. Vreau să vă transmit salutări din partea Bisericii Pentecostale din Oroștie, de unde vin, har, pace și binecuvântare de la frații din Oroștie, și doresc ca binecuvântarea aceasta să fie și să rămână cu noi toți, oriunde ne-am găsit pe pământ. Slăvit să fie Domnul! În această seară aș vrea să citesc un cuvânt din Biblie și să ne ridicăm cu toți în picioare și să ascultăm acest cuvânt din Evanghelia după Luca, capitolul 10, începând cu versetul 30 la 37. 1002, pagina în traducerea Cornelescu în Biblie. Luca 10 cu 30. Iisus s-a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se coborea pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, i-a legat rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei și a dat angelului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Să ocupăm locurile. Pilda aceasta cu samariteanul milos este un text foarte cunoscut, îl cunosc și copiii, se învață și la ora de religie, se învață peste tot, este una dintre cele mai frumoase pilde din Noul Testament, pe lângă altele, cum este pilda fiului risipitor și alte pilde frumoase pe care gura Domnului le-a rostit. Pilda cu samariteanul milos este un exemplu și a fost un exemplu pentru toate timpurile, atunci când a fost vorba să întinzi mâna, să faci milă, să te înduri, să ridici, să pui pe picioare. De fapt, predica mea din această seară are 3 părți. Prima parte, am să vorbesc despre cădere, pentru că așa s-a întâmplat în pildă. A căzut, zice Biblia, a doua parte. A urmat apoi restaurarea în a doua parte și în al treilea rând vom vedea cine plătește, nu? Că trebuie să plătească cineva, toate oalele sparte. Toate lucrurile acestea costă, toate intervențiile acestea costă și cineva trebuie să le plătească, dar slavă Domnului! Că în pildă s-a găsit unul care le-a plătit pe toate. Și eu cred că îl vom identifica cu ajutorul Domnului în această seară pe el. În prima parte am spus că am să vorbesc despre cădere. Pentru că, normal, ar fi fost mult mai bine ca omul acesta să nu fi căzut, nu-i așa? Să nu fi ajuns între tâlhari, să nu fi pornit probabil pe un drum periculos, care este drumul tâlharilor de la Ierusalim la Ierihon, se cobora. Iubiții mei, drumul spre cădere, pentru cine nu știe, am să-i spun în această seară, drumul spre cădere începe cu coborârea. Nu ajungi așa dintr-o dată între tâlhari. Biblia spune foarte clar, a căzut, dar înainte spune că el a coborât. Și o să ziceți, bine, bine, dar de unde știu eu dacă urc sau cobor? Pentru că cineva zicea pe loc, nu poți să stai. Ori te urci, ori cobori. Nu poți să stai pe loc, să spui, a, eu nici nu urc, nici cobor. Sunt aici, sunt așa cum sunt. Așa cum o rândui Dumnezeu și așa mai departe. Și găsești tot felul de justificări, nu la urcarea ta, ci la coborârea ta îți găsești justificări. Că dacă ai urca, n-ai vorbi așa. Dar că pentru că tu cobori, zici că stai pe loc și nu ai nicio problemă. Eu mi-aduc aminte de cineva care, pe vremea lui Clinton, s-a întors din America, era Clinton președinte american, mergea economia atunci americană, bubuia, mergea extraordinar. Și s-a întors din America. Și când a venit în America, a fost un om cu școală, un om pregătit, a mers și a făcut studii acolo, studiat, s-a întors de la studii în America și a fost întrebat de cineva și a spus, cum e în America? Cum zici de America? Ce zici de America? Care este impresia ta? Știți ce a spus omul ăsta? Ce n-au spus poate nimeni din cei ce veneau atunci și plecau și se întorceau din America și n-au observat nimeni. El a spus două cuvinte, America coboară. În America, ea că urcă, duce în sus. El a venit și a spus simplu, America coboară. Și într-adevăr a coborât. E bine, s-a văzut mai târziu asta, nu atunci. Dar el așa a simțit. Și a simțit el țara aceasta. Iubiți frați, surori și stimați prieteni, întrebarea care se pune înainte de cădere, această întrebare n-ar trebui să ne punem după ce am căzut. Am coborât, vai ce am făcut, nici nu mi-am dat seama. Nu. Înainte de cădere, ar trebui să ne punem întrebarea, urcăm sau coborâm? Este o cântare care mie îmi place așa de mult și ea spune așa, te ridici sau cobori? Te ridici, zice versul cântării, sau cobori? Te întreb de două ori, te ridici sau te cobori? Bine ar fi ca această întrebare să ne răscolească pe fiecare dintre noi în seara aceasta. Hai să vedem, ne ridicăm sau coborâm? De exemplu, știți când coborâm? Noi coborâm când avem mare încredere în noi înșine. Am să vă dau mai multe exemple de coborâșuri, dar vă dau acum câteva așa prăpăstioase. Adică când cobori, poți să cobori și să ajungi într-o situație când îi prăpastia în față și te tot duci, atunci nu te mai poți opri. Dacă cobori acolo. Și sunt coborâșuri mai lente care tot acolo pe fundul gropii ajungi. Da? Dar ajungi mai lent. Mai lent. Nu dintr-o dată. Știți că în Biblie scrie că toate păcatele duc unde? La moarte? Dar sunt păcate cu care ajungi și mai repede la moarte. Te duci ca într-o prăpastie. Cobori dintr-o dată. Și sunt păcățele cu care ajungi mai lent. Dar tot la moarte ajungi. În seara aceasta vreau să vedem, noi coborâm sau urcăm? De exemplu, ne încredem în noi înșine, am spus. Să te încrezi în tine, să te încrezi în forțele tale, în ce faci tu, în lucrările tale, ești puternic, ești tare, ești sănătos, mergi înainte, ești prosper poate în afaceri, ești prosper în meseria pe care o ai, merge bine și familia, și așa mai departe, și ai impresia că urci. Urci încrezându-te în tine și în puterile tale. S-au zis la televizor și la radio și în mass media și peste tot spunându-se cuvintele să aveți încredere în voi înșivă. Să aveți încredere în forțele voastre proprii. Eu mi-aduc aminte că băgam odată benzină într-o dimineață, nu știu unde m-am dus, dar răsărea soarele și am ieșit din oraș și trebuie să bag motorină și am mers să bag motorină și am mers la pompă și acolo, băgând motorină, eram și cam obosit așa, băgam motorină, mă pregăteam de un drum lung, am auzit la difuzor spunându-se ăsta, cum îi zice, horoscopul ăsta. Și se spunea despre rac, despre mai știu eu ce. Eu nu prea știu, nu mă pricep la asta. Și nici nu cred în el. Dar la un moment dat au spus, aici, în zodia asta, să aveți astăzi, se recomandă să aveți încredere în voi înșivă. Și eu cum stăteam și băgam motorină, m-am uitat la difuzor și am zis, minți, mă. Aveți încredere în Dumnezeu, nu? Să avem încredere noi înșine. Așa ni se spune. Fost plecat undeva să inaugurăm pe Valea Jiului cămin de bătrân și mi-aduc aminte că acolo a venit cineva s-a spus din Parlament și a venit și la biserică, a vorbit foarte frumos acolo la căminul de bătrân și a venit și la biserică și l-a lăsat să vorbească. Și când a ajuns acolo să vorbească, a vorbit și a spus, vedeți câte lucruri ați realizat împreună. Până aici a fost mers, împreună, unitate și așa mai departe. Și a continuat să spună, vedeți ce înseamnă să aveți încredere în voi? Să aveți încredere în forța voastră, în forțele voastre? Vedeți ce înseamnă asta? Eram jos, m-am uitat și niște surori mai bătrâne ziceau, amin, amin, așa e. În cartea Proverbelor scrie, să ai încredere în Dumnezeu, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Amin. Încrede-te în Domnul și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L, scrie acolo, în toate căile tale și El îți va lumina cărările. Când te încrezi în Domnul, atunci poți conta că cu ajutorul Lui poți să faci lucruri mari. Atunci poți înclina balanța și să zici, cu ajutorul lui Dumnezeu pot să fac ce nu fac 10, ce nu fac 20 la un loc, dar nu eu, Domnul poate să rezolve și să mă ajute și să fac ceea ce nu fac 10, ceea ce nu fac 20 la un loc, dar cu ajutorul Lui. Fără ajutorul Lui nu putem să facem nimic. Și Dumnezeu zdrobește încrederea aceasta atunci când ea nu este axată pe El, ci se axează, o punem pe noi. Mi-aduc aminte, Pavel mergea spre Roma. Domnul i-a spus, trebuie să ajungi la Roma. A zis, ajung! Și când a fost în sudul Italiei, foarte aproape de Roma, aproape de Italia, era insula Malta. Știți ce s-a întâmplat? A suflat un vânt. Euraclion. Nu erau departe de Italia. Foarte aproape. A venit, vă dați seama, pe toată Marea Mediterană. Nu s-a întâmplat nimic. Și când au ajuns foarte aproape în sudul Italiei, foarte aproape de Roma, s-a pornit vântul acela. Cred că dușmanul, diavolul, a încercat cu toate forțele să-l oprească pe Pavel să ajungă la Roma. Și s-au luptat zile în șir. Peste 270 de oameni erau pe corabie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și se luptau cu moartea, zile în șir. Și dintr-o dată, Pavel are o vedenie și Domnul vine și îi spune printr-un sol, printr-un înger și zice, Pavel, corabia se va sfărâma. Dar tu vei ajunge la Roma împreună, ți-i dau pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine, veți ajunge tefer la Roma, corabia însă se va sfărâma. Era imposibil de crezut așa ceva. Adică se sfărâmă corabia în mijlocul mării și noi 270 toți ajungem tefer la Roma. Ajungem la Roma. Așa ceva. Și Pavel bucuros. Pavel s-a încrezut în Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Pavel bucuros, se scoală, merge, le spune la ceilalți, mâncați, serviți, trebuie să prindem putere. Se va întâmpla ceva. Ce? Se sfărâmă corabia. Și? Și dacă se sfărâmă corabia, nu e nicio problemă, că noi scăpăm toți. Păi cum scăpăm toți? Se sfărâmă corabia și noi scăpăm toți. Și noi de zile în șir ne luptăm. Nu e nicio problemă. Că uite, un înger al Dumnezeului căruia eu îi slujesc, mi s-a arătat într-o vedenie și mi-a spus cuvintele acestea. Noi scăpăm toți! Și știți ce am mai zis? Atât de mult m-a ajutat acest cuvânt, întotdeauna m-am gândit la el. Atunci când am trecut prin suferință, atunci când am trecut prin încercare, cuvântul acesta m-a marcat fantastic. Știți ce a spus? A spus așa, și am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Aleluia! Voi puteți să credeți ce vreți? Eu am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi-a spus Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Cum s-a întâmplat? S-a întâmplat numai cum au crezut ei. Cum scăpăm fără corabie? Domnule, să spărâmă corabia și noi, ați sute de oameni, scăpăm toți. Cum fără corabie? Au scăpat fără corabie? Da. Au scăpat pe scândurile care au rămas din corabie, spune cuvântul Domnului, pentru că malul pe care ei nu-l vedeau era foarte aproape. Insula era foarte aproape. S-a sfărâmat corabia, s-a înfipt, spune cuvântul, în insulă, așa, în mal, valurile au lovit-o și spune Biblia că au sfărâmat-o și au făcut-o praf și pe scândurile respective ei au ieșit, toți au scăpat și nu s-a întâmplat niciun rău cu niciunul dintre ei. Pentru că a vorbit Dumnezeu și a fost acolo un om care a avut încredere în Dumnezeu. Ce ziceți, Pavel a urcat sau a coborât? A urcat? A urcat. Pavel a coborât. Eu nu știu ce înseamnă cobor. Nu există așa ceva. Când ai încredere în Dumnezeu, urci. Când ai încredere în Dumnezeu, te duci în sus. Spune că sutașul care era acolo cu cei întemnițați zicea, știi ce facem? Îi ucidem pe cei întemnițați, ucidem o parte dintre ei și îi lichidăm și scăpăm numai noi. Și a spus Pavel, nu, se va întâmpla, cum a zis Dumnezeu, dacă rămân toți în viață. Pentru că Dumnezeu mi-a spus că mi-i dă toți. Pe toți vreau să mă ia. Rămân toți în viață și se va întâmpla așa cum a zis Dumnezeu. Nu puneți mâna și nu ucideți pe nimeni. Și a salvat Dumnezeu datorită lui Pavel, i-a salvat pe toți. Pentru că Pavel a avut încredere în Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să urcăm, nu să coborâm. Amin! Știți ce ne mai poate determina să coborâm? Cuvântul lui Dumnezeu spune că smerenia merge înaintea slavei, iar mândria merge înaintea pe ei. Smerenia ne urcă, mândria ne coboară. Și aș dori ca să vă dau un exemplu tot din Biblie. Aduceți-vă aminte de Faraon. Cred că este cel mai mândru om pe care îl vedem în Sfânta Scriptură. Să uita la sclavii care erau acolo, la robii evrei, nu dădea doi bani pe ei. Cum mi-a spus când am fost în Egipt, am fost și am vizitat Egiptul și piramidele și ghidul de-a spus, evrei au fost cineva aici, ce? Cetățeni de mâna a doua. N-au fost robi. Au fost cetățeni de mâna a doua. Ei, Faraon nu dădea doi bani pe evrei aceștia și se uita la ei. Și vine unul dintre ei lor, așa mai răsărit, unul însă care a studiat, 40 de ani a fost la curtea lui Faraon. Și vine și spune, Domnul Dumnezeul acestui popor, Dumnezeul evreilor, îți zice ție, Faraon, lasă-l pe Israel să plece, să se ducă, să iasă afară din Egipt. Știți ce a spus Faraon? S-a uitat la el și a zis, eu nu cunosc pe Dumnezeul acesta. Nu-l cunoști, o să-ți demonstrăm. Și au demonstrat de vreo două, trei ori. Au demonstrat acolo, în fața lui Faraon. Cu șarpele, cu mâna, cu lepra, cu apa și așa mai departe. Și n-am vrut să recunosc. Nici atunci. Nu vrei să recunosc. Nu. Biblia spune și Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Era prea mândru să facă. Și au urmat 10 lovituri. De 10 ori s-a ținut sus și i s-a împietrit inima. Numai că mândria aceasta întotdeauna și dacă faraon ești, indiferent câți bani ai, indiferent cât de puternic ești, mândria aceasta te duce la cădere. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat faraon a zis să iasă, să plece, n-a mai rezistat, i-a murit copilul în casă, ce mai, a fost dezastru într-o noapte. Ultima lovitură a fost foarte puternică, a 10-a urgie. Moartea întâilor născuți. Presiuni din partea egiptenilor. Lasă-i că altfel murim toți. Lasă-i să plece. Și o să plece. Și spune cuvântul Domnului că din nou l-a apucat mândria. Și din nou și-a împietrit inima. Dar de data aceasta a fost fatal. Biblia spune că a alergat după ei și știți bine ce s-a întâmplat la Marea Roșie. S-a deschis marea, au trecut evreii ca pe uscat. El a văzut toată aceasta pentru că avea stâlpul de foc care era între cele două tabere în timpul nopții. El a văzut toată mișcarea aceasta. Și după ce stâlpul de foc s-a retras, spune cuvântul că a ajuns la malul mării și a dat ordin armatei să intre în mare și să-i prindă cu orice preț. S-a mai împietrit odată inima. Încă o dată. Și spune Biblia că a fost fatal aceasta. A coborât și a căzut. Faraon, zice Biblia, cu toată armata lui. Filmele spun că faraon a rămas pe mal. Nu e adevărat. Și el a ajuns acolo. Povești. Biblia spune că faraon și toată armata lui s-a dus. Când am fost la muzeul din Cairo, ne l-a arătat pe unul pe care am văzut mumiile și ne l-a arătat pe unul care nu a reușit să-i pună mâinile pe piept, era cu mâinile mai ridicate. Și a zis, dar ăsta de ce nu i-a spus mâinile pe piept? A întrebat ghidul și a zis, se pare că datorită faptului că a stat mult la apă, stat mult în apă. L-au scos din apă și n-au reușit să-i mai pună mâinile pe piept. Înseamnă că a fost cel care a vrut să-i urmească pe evrei și el a ajuns în apă și el a căzut. Iubiții mei, în această seară aș dori ca Domnul să cerceteze toată adunarea. Dacă cumva ieși pe panta aceasta căderii, poți să te oprești și să te trezești în seara aceasta și să zici, nu mă mai încred în mine, mă încred în Dumnezeu și Dumnezeu va lucra prin mine, bineînțeles. Dumnezeu își va proslăvi numele prin mine, dar nu mă mai încred în forțele mele, eu mă încred în Dumnezeu. Mărire Domnului! Și poți să spui, n-am să mă mai mândresc, am să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să mă ridice, Dumnezeu să mă ridice și să mă duc înaintea, smerenia merge înaintea slavei. Mândria se duce la pieire. Mândria te duce la cădere. Și bineînțeles, toate celelalte păcate duc la cădere. Pentru că toate păcatele duc la moarte. Am prezentat doar câteva dintre ele și aș dori, iubiții mei, ca Dumnezeu să ne ajute să nu coborâm, să nu păcătuim. Și atunci când greșim să ne pară rău și să ne întoarcem, indiferent pe ce treaptă te găsești, dacă în seara aceasta simți că n-ai ajuns pe fundul gropii, aproape mort, și n-ai căzut între tâlhari, Domnul să-ți ajute să te ridici de acolo și să începi să urci. Mărit să fie Domnul! Să mergem mai jos. Coborâm, trebuie să coborăm. Coborâm mai jos și când coborâm mai jos, găsim omul deja căzut. Cade între tâlhari și spune cuvântul Domnului că trece și aici prin câteva trepte. A căzut între tâlhari care, fiți atenți, ordinea e foarte importantă. L-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Ordinea aceasta este foarte importantă. Vreau să vă spun că nimic nu s-ar fi putut întâmpla din punct de vedere spiritual, din punct de vedere fizic, te pot bate și fără să te dezbrace, de exemplu. Dar din punct de vedere spiritual nu poate să-ți facă nimeni nimic dacă n-au reușit să te dezbrace prima dată. Prima dată ea ce-a pus Dumnezeu pe tine. Și dacă n-a reușit să ia ce-a pus Dumnezeu pe tine și în tine, nu poate diavolul să se atingă de tine și să-ți facă nimic. O să vi se pare curios ce spun în această seară, dar încerc să argumentez cu Biblia. Și cel mai clar exemplu este Samson. Aduceți-vă aminte că Samson căzuse. Samson căzuse înainte de a ajunge la Dalila chiar. Căzuse la Timna, căzuse în alte părți. Și apoi a ajuns în final la Dalila. Mereu i-au spus părinții, tu trebuie să-ți găsești o fată dintre fetele noastre. Ce cauți la filisteni? De ce te duci la filisteni? Nu! Și s-a dus tot la filisteni. Și căzuse de câteva ori. A ajuns la Dalila. Și când a ajuns la Dalila, nu i-au putut face absolut nimic la Samson. Au fost vreo 3 încercări. Abia la 4-a încercare. Dar vreo 3 încercări au ieșuat, pur și simplu. Dalila a stat lângă el o zi întreagă, uitat la el, a plâns lângă el și a spus, de unde-ți vine ție puterea aceasta mare? Și a spus, o, fenteza, cum? Păi să știi că dacă aș fi legat eu cu 7 funii din alea noi, dacă aș fi legat, aș fi ca ceilalți oameni, n-aș mai putea să fac nimic. Oh, Dalila s-a bucurat și filistenii noaptea l-au legat pe Samson, dimineața au strigat, filistenii sunt toți supra ta, Samson. Samson a făcut o mișcare și funile au căzut și din nou s-au răzbunat pe filisteni. Dalila a venit a doua zi și a spus același lucru. Și a spus, oh, dacă funile ar fi altfel. Și au pus alte funii pe el. Dimineața s-au sculat și s-au jucat cu funiile. Samson și-a spus, nu, nu avem ce-i face. Că n-au reușit să-l dezbrace de puterea lui. Câtă vreme, chiar dacă căzut ești, ești îmbrăcat cu putere și Duhul lui Dumnezeu n-a plecat, te mai poți ridica. David s-a rugat când a căzut. El a știut că a căzut. Și a zis, Doamne, nu mă lepăda de la fața ta. Și încă ceva. Știți ce zice? E o cântare care o cântă tinerii. Și nu o lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Doamne, fă ce vrei cu mine. Pedepsește-mă, fă ce vrei, absolut. Câte pedepse, care îți alegi? Oricare, să cad în mâinile tale, Doamne. Și așa mai departe. I-au pus 3 în față și tot felul. Atunci când s-a făcut numărătoare și apoi atunci când a ajuns de a păcătuit cu Batșeba și așa mai departe, cum bine știți. Dar a zis, nu mă lepăda de la fața ta. Eu sunt căzut, dar tu nu mă lepăda de la fața ta. Și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. El și-a dat seama cât de periculos este să se întâmple astea, pentru că tâlharii ar fi continuat și l-ar fi nenorocit pe David. Tâlharii n-au putut să facă nimic, pentru că Dumnezeu nu s-a retras de peste David. Dumnezeu a rămas tot timpul peste el, chiar și atunci când a căzut. Și a 3-a încercare cu Samson, s-a apropiat mai mult de părul capului și spune că a legat cu un țăruș, i-a legat cele 7 șuvițe, a legat-o cu un țăruș în pământ, dimineața s-a sculat, o rupt țărușul, o luat țărușul din pământ, o scos țărușul din pământ și s-a dat iară la filisteni. Nimic nu s-a întâmplat. Și în următoarea zi, a 4-a încercare, a fost cea în care Dalila a prins o zi întreagă. Și a spus, mă minți, tu nu ții la mine și nu vrei să spui de unde-ți vine puterea aceasta foarte mare care vine peste tine. Și spre seară, spune cuvântul lui Dumnezeu, a cedat și a spus adevărul. Dacă mi se taie șuvițele, cele 7 șuvițe sunt ca ceilalți oameni. A aflat adevărul, știa de data asta că este adevărat. Filistenii au venit și au făcut așa, ce simplu a fost, nu? Să-l dezbrace. Au făcut așa și când s-a sculat, am să fac ca și altă dată. N-a mai reușit. Știți bine că l-au legat, i-au scos ochii, l-au pus la râșniță și știți bine toată întâmplarea aceasta. Iubiții mei, n-are putere asupra noastră până nu ne dezbracă de puterea pe care Dumnezeu a pus-o peste noi. O, fă, Doamne, ca această putere să rămână pentru totdeauna. Dacă ești în faza asta, dacă ești aici, dacă ai căzut, dacă zici, oi, vai de mine, au venit tâlharii, au năpustit peste mine, am căzut, sunt în starea aceasta, a venit și pofta cu tare și cu tare, că ăștia sunt tâlharii. Poftele firii pământești, care sunt cunoscute și sunt acestea. Și le găsiți în Galateni 5 pe toate. Prea curvia, curvia, necurăția, patima, pofta reală, comia, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, o, cât de mult sunt. Astea și celelalte asemănătoare cu acestea. Sunt enorm de mult. Sunt foarte mulți tâlhari. Dacă au năvălit tâlharii peste tine și te-au dat jos și ai căzut, dacă puterea lui Dumnezeu n-a plecat, dacă n-ai fost dezbrăcat de ce a pus Dumnezeu pe tine, te poți ridica de acolo numele Domnului și poți să te ridici din nou și să ai biruință din nou. Doamne, cercetează toată adunarea. Să mergem mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu spune, l-au dezbrăcat. Ce urmează după aceasta? Biblia zice, l-au jefuit de tot. Vedeți, nu s-au legat de el să-l bată. Încă. Dacă au reușit să-l dezbrace de ce a pus Dumnezeu, de puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o, atunci tâlharii te jefuiesc și iau cât? Cât iau? Tot. Unii mai cred că le mai lasă câte ceva. Nu e adevărat. Ăștia nu lasă nimic. Unii mai cred că îi mai lasă să cânte. Mai cânte câte o cântare. Nu se mai aude. Dax, a terminat. Unii mai cred că îi mai lasă să facă câte o slujbă. Nu mai contează. Totul e zero. Totul este zero. Unii mai cred că îi mai lasă să mai facă eu știu ce au făcut înainte. Exact cum a zis Samson. Samson a zis am să facă înainte. O mai făcut? Nu. O mai făcut odată. Dar după ce a fost îmbrăcat din nou, dezbrăcat, n-a putut să facă nimic. După ce l-au dezbrăcat, nu s-a mai întâmplat nimic. Mare lucru nu. N-a mai putut ce să mai fac. Era legat, l-au prins, au făcut ce-au vrut cu el. Iubiții mei, aici scrie că l-au jefuit de tot. I-au luat tot, toate valorile care le mai avea. Poate bani, poate eu știu ce mai valori mai avea asupra lui. Aur, argint, cum se purta atunci. Și alte lucruri de valoare care le avea asupra lui. I-au luat tot. De aceea să nu ne jucăm. Să nu ne jucăm. E bine ca un pic mai înainte Duhul Sfânt să ne trezească și să ne trezim și noi. Amin? Că Duhul Sfânt vrea să ne trezească. Trebuie să ne trezim și noi. L-au jefuit de tot. Și apoi zice, l-au bătut cum? Zdravăn! Să nu crezi că lovește așa cu milă. Cu milă nu lovește numai Dumnezeu atunci când pedepsește. Când pedepsește Domnul, El dă cu milă, El nu te lasă aproape mort. Nu, El te pedepsește și te pedepsește cu milă. Dar zice că l-au bătut zdravăn până când l-au lăsat aproape mort. Asta fac tâlharii. Ei vor să nu te mai scoli de acolo niciodată. Ei vor să nu te mai ridici de acolo niciodată. O, ce stare deplorabilă! Asta înseamnă cădere. Căderea până la treaptă de jos. Căderea în care zici niciodată nu se mai ridică și niciodată nu se va mai scula de acolo. Însă, totuși, vedeți, și de aici, dacă nu ești încă mort, zice, l-au lăsat aproape mort. Dacă nu ești încă mort, Dumnezeu are soluții. Fie-i binecuvântat numele, Dumnezeu are soluții. Și din starea aceasta, și din ultimul stadiu, cum se spune, și din o stare terminală, cum spun doctorii, și de acolo Dumnezeu poate să ridice, și de acolo Dumnezeu are soluții. Da, și din punct de vedere fizic se poate întâmpla, dar se întâmplă de atâtea ori din punct de vedere spiritual. Când am văzut cum plâng cei care sunt tot la Dumnezeu, i-am întrebat, dar de ce plângeți așa? Că ăștia alți care sunt întors de mai de mult ori și uitați să mai plângă. Ăștia nu mai plâng, dar voi plângeți Și când i-am văzut cum plâng și se roagă, și mi-a spus, oh, frate Moise, tu nici nu-ți poți imagina că tu ai trăit de copil la pocăință și în familie de pocăiți. Dar tu nici nu-ți poți imagina de unde ne-a scos Dumnezeu pe noi. Voi nu vă puteți imagina de unde ne-a ridicat Dumnezeu pe noi. Dumnezeu ne-a ridicat din starea cea mai de jos. Eram terminați, eram aproape morți. Eram în divorț cu nevasta, mi-a spus cineva. Două, trei cazuri am în biserică în care era un divorț, au zis, ne despărțim și așa mai departe. Și tot certându-se și ne despărțim și ne despărțim într-o duminică dimineața, nu știu, Dumnezeu zice, numai ne certam pe stradă. Și Dumnezeu ne-a dus direct la voi în biserică. Și când ne-am trezit în biserică, ne-am speriat când am văzut, că n-am știut că sunt atâția oameni acolo. Ne-am speriat când am văzut atâția oameni și am vrut să fugim afară. Numai că ați avut un ușier acolo, să aveți întotdeauna un ușier bun. Ați avut un ușier acolo și a zis, hai, hai, să ne întru. Nu, nu, că plecăm. Nu, 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 că noi nu mâncăm oameni. Aici nu, azi nu s-a mâncat niciun om încă și noi nu mâncăm pe nimeni. Haideți, intrați înăuntru, intrați înăuntru. Și ne-a dus înăuntru. Și ziceam, am stat și m-a ascultat și Dumnezeu a lucrat la inima noastră, de atunci nu ne-a mai certat. Și s-au pocăit amândoi, măriți să fie Domnul! Plâng oamenii și spun, nu-ți poți imagina de unde ne-a ridicat Dumnezeu. Nu vă puteți imagina unde eram. A căzut și l-au lăsat aproape mort. Și-a urmat restaurarea. Ce-a însemnat restaurarea? Restaurarea a însemnat să vină cineva care să aibă milă. Pentru că el, cel căzut între tâlhari, nu se mai putea ridica de acolo niciodată. Așa lucrează diavolul. Diavolul știe că odată ce a pus mâna pe tine, nu te mai scoate nimeni din mâna lui. Indiferent ce om vine, indiferent cât de puternic este omul acela, el e mult mai tare. Și odată ce a pus mâna pe cineva, nimeni nu te mai scoate din mâna lui. Numai o minune a lui Dumnezeu, care se numește mântuirea. Numai unul minunat care se numește Mântuitorul te mai poate salva din mâna lui. Mulți se uită la preot și la levit și zice, oh, nu-mi place de preot și de levit. A venit, a constatat, s-a uitat la cel căzut între tâlhari și a trecut înainte pe alături. A, ce oameni răi! Oameni la oamenii altarului, oameni așa răi, numai să se uite, să vadă și să treacă înainte pe alături. În seara aceasta nu vreau să fac pe avocatul preotului și levitului. Dar în seara aceasta vreau să găsim și la ei niște circumstanțe, cum se zice în instanță, atenuante. Să nu-i judecăm prea dur. Ce puteau să facă celui căzut între tâlhari? Puteau să meargă la el și să-i vorbească frumos. Levitul îi spunea legea. Ai căzut acolo pentru că ești așa, ești așa, ești așa, ești așa, ai coborât, așa cum am zis eu în seara aceasta. Ai coborât tot mai jos și uite, așa te-ai dus, ai avut încredere în tine, ai plecat singur de acasă, ai plecat pe drumul tâlharilor și așa mai departe și îi ținea discursul ăsta și pleca mai departe și venea preotul cu spiciul lui și cu slujbele. Cum au zis o doamnă odată, au zis, e frumos, am fost și la dumneavoastră în biserică, dar slujbele în biserica noastră era ortodoxă. Slujbele în biserica noastră sunt mult mai frumoase. Și am zis, recunosc, dar când am zis recunosc, așa s-a bucurat doamna de n-ai văzut. Așa s-a bucurat doamna de n-ai văzut. Și am zis, slujbele noastre însă sunt cele care eliberează pe oameni de păcat. Asta e slujbă. Putea să meargă și să facă o slujbă pe el, să învârtă pe lângă el și să-i dea cu cădelnița pe lângă el, că nimic nu s-ar fi întâmplat. Ce rost are să se fie oprit? Ce rost are să se fie oprit levitul și să-i spună o grămadă din lucru din legea lui Dumnezeu și să-i țină o predică? O trebuie să vină cineva, iubiții mei, care să aibă tratamentul. Amin! Tratamentul vindecă, nu diagnosticul spus corect, Trebuie și ăla să fie spus corect. Și nu vorbele frumoase vindecă, tratamentul vindecă. Am uitat la medici din România care, domne, spunea un diagnostic la fixă și n-aveau nici ecografe pe aici, pe vremea regimului trecut. N-aveau nimic și spuneau la fix diagnosticele, mergeai în Germania și ei ziceau, extraordinar, domne, așa-i. Te puneau la aparatele lor, ăsta este diagnosticul pe care l-au dat medicii români. Și totuși tratamente speciale nu se făceau în țară, trebuia să mergi în străinătate. Deci aveam medici foarte buni. Pentru ce? Pentru că nu aveam medicamentul. Trebuie să ai medicamentul să te poți apropia de un asemenea om dacă vrei să-l ajuți în mod real. Mărit să fie Domnul! Și a venit cel care avea medicamentul, cel care avea tratamentul. Și cel care avea tratamentul s-a uitat la el, i s-a făcut milă de el și a început să-l trateze. Slăvit să fie Domnul! Asta trebuie făcut. Poate te uiți la el și ai și tu milă de el. Și nu tratezi cu absolut nimic. N-ai cu ce să tratezi. O, nu. Tratamentul putem avea fiecare dintre noi. În primul rând, cel ce a avut tratamentul, Biblia spune că a avut un de lemn. Și în al doilea rând spune că a avut și vin. Ăsta a fost tratamentul. Un de lemn înseamnă ungerea, ungerea Duhului. Un de lemn înseamnă har. Un de lemn înseamnă milă. Un de lemn înseamnă îndurare, nu judecată. Mărit să fie Domnul! Și s-a apropiat cu milă, s-a apropiat cu har, s-a apropiat cu îndurare. Și asta a contat enorm de mult. Și apoi spune Biblia că a avut vinul care reprezintă viața lui, reprezintă sângele lui. Și s-a apropiat cu viața lui. Dumnezeu se apropie de noi cu harul său și Dumnezeu se apropie de noi cu viața lui și tratează rănile noastre și noi începem să ne vindecăm. Le leagă, ne pune pe asinul lui și ne duce la han. Mărire Domnului! Seara aceasta să fie o seară în care Domnul să procedeze încă o dată la fel. Poate că prin cineva dintre noi va lucra. Du-te de fă și tu la fel. Înseamnă că prin cineva dintre noi va lucra. Dar Domnul să ne ajute să avem și tratamentul. Dacă avem mintea plină de lege, dacă avem mintea plină de slujbe, nu-i rău, nu-i rău. Dar trebuie să avem sufletul plin și candelele aprinse, candelele pline cu un de lemn, ca să dea lumină celui din întuneric și trebuie să avem cu noi și puterea mântuitoare și vindecătoare a sângelui Domnului Iisus Hristos, în așa fel încât omul să primească și harul și omul să primească și viața. Mărire Domnului! Și harul și viața! Și harul și viața au fost prezente acolo și a fost ridicat și s-a reabilitat în final. Adus fiind la han, hangii s-au ocupat de el. Eu cred că hanul este biserica și eu cred că hangii sunt slujitorii lui Dumnezeu. Iar cei ce ne aducem, cei care vin la noi, ne aduce samariteanul milos. Cine-o fi ăsta? Toți zic Iisus. Amin. Iisus. Iisus este samaritean. De-aia punem și la societățile astea de binefacere. Am auzit societăți de binefacere denumirea samariteanul milos. Da? Samariteanul milos acolo, samariteanul milos acolo. Dar știți dumneavoastră cine a fost samaritean? Dacă spuneai atunci în Israel că l-a ajutat un samaritean, ăsta căzut între tâlhari, dacă se cobora de la Ierusalim, la Erion, se pare că nu putea, că nu venea din Samaria. Ăsta căzut între tâlhari, venea de la Ierusalim. Și se ducea la Erihon. Înseamnă că era un evreu, da? Mă gândesc că a fost un evreu, dacă pleca din Ierusalim, se ducea la el. Dar știți cine a fost samariteanul? Păi samariteanul a fost dușmanul. Că de-am zis și am spus că la urmă vă spun cine plătește. Nu? Cum vedem cine plătește? Și știți cine a plătit? Și-a dat și doi bănuți. Și-a venit și cu tratamentul. Și-a plătit tot ce a trebuit plătit pentru noi. Nu ne-a plătit prietenul, preotul sau levitul, sau cel care face slujba. Și-a plătit dușmanul. O să ziceți, vai, Doamne, cum spui așa, frate Moise? Păi da! Dușmanul! Pe cel care l-ai blestemat, cât erai cu tâlhari, pe cel pe care tu l-ai blestemat toată ziua, doar nu a fost prietenul tău. Cum a fost? Dușmanul tău. Tu și binecuvântai așa de formă, dar și când blestemai, blestemai de câteva ori pe zi. Nu? Dar nu-ți blastăm prietenii. Nu? Nu-ți înjur prietenii, cum ai făcut tu cu Dumnezeu. Dușmanul a fost acesta. Aduceți-vă aminte că s-a întâlnit cu o femeie samariteancă, Domnul Iisus. Și o să-ți dăm să beau, era set. Era la o fântână, la Sihar, cald, ca și acum. Și s-a întâlnit cu această femeie și a spus, dăm să beau apă. Ea trăgea apă, avea apă în găleată. Și s-a uitat lung la el și a zis, tu, evreu, iudeu, cer să bei apă de la mine, femeie samariteancă? Și acolo scrie, între iudei și samariteni nu era nicio legătură. Iubiții mei, ăștia nici nu se salutau. Ăștia trebuiau să treacă unii pe lângă alții, pentru că cei din Galileea, ca să ajungă în Iudeea, trebuiau să treacă prin porțiunea aia care se numea Samaria. Iar cei din Iudeea, să ajungă în nord, să ajungă în Galileea, trebuiau să treacă prin Samaria. Și treceau unii pe lângă alții fără să se salute. Ăștia erau dușmani, erau necurați. Mâncau carne de porc, samaritenii, și așa mai departe. Erau dușmani. A venit samaritianul și totul zice, oh, samaritianul, cu tare. Păi samaritianul nu a fost prietenul. Samaritianul a fost dușmanul. Cu noi credeți că a fost altfel? Nu! Cuvântul lui Dumnezeu spune, pe vremea în care noi eram dușmani. Dumnezeu pe vremea aceea a trimis pe Fiul Său și El a murit pentru noi. Aleluia! Aleluia! A trecut dușmanul, a trecut Dumnezeu. Noi care l-am dușmanit o viață întreagă, am ajuns aproape morți, acolo jos, pentru că eram dușman cu Dumnezeu. Că n-am fi ajuns acolo dacă nu eram dușman cu Dumnezeu. Și când a venit dușmanul, s-a uitat la noi și i s-a făcut milă de noi. S-a apropiat de noi și cu harul, cu mila, cu îndurarea și cu sângele lui ne-a curățit, ne-a pus pe picioare și ne-a dus la han. Nu e o minune asta? Vedeți, de aia iubim pe Domnul. Pentru faptul că pe vremea când noi eram dușmanii lui, el s-a îndurat și a avut milă de noi. Biblia spune mai departe, pentru un prieten sigur, că s-ar găsi cineva să-și dea viața, să moară. Dar Hristos a venit și a murit pentru dușmanii lui și și-a dat viața pentru dușmanii lui. Slăvit să fie Domnul! Facă Domnul ca seara aceasta să fie seara în care să te gândești foarte serios la lucrul acesta. Aș vrea să închei. Și aș vrea să închei contemplare. Eu în zilele acestea voi merge spre Bucovina, spre Moldova. Mi-aduc aminte că am auzit o întâmplare interesantă din gura unui lider penticostal vremea când eu eram copil. El spune așa, în anii 30, a fost o foamete destul de mare în Moldova și se spune că părinții erau o familie cu mai mulți copii și părinții au plecat să cumpere, să găsească de lucru și pentru mâncare. Lucrau oamenii numai pentru mâncare, lucrau numai ca să trăiască. Copiii au rămas acasă, erau mici și părinții au plecat la lucru pentru mâncare. Și se spune că a venit un frate și a venit cu un sac de alimente, a intrat la familia respectivă, era mare lucru atunci, să ai un sac de alimente și l-a lăsat acolo și a zis, ăsta e pentru voi, în numele Domnului și eu plec, am plecat. Copiii s-au bucurat, dar s-au uitat la el și au zis, frate, unde te duci? Dacă mergi, spune-ne unde mergi sau cel puțin spune-ne cum te cheamă. Pentru că vine tata și mama și spun, ne întreabă, de unde aveți voi alimentele acestea? Cine le-a lăsat aici? Noi trebuie să știm cine le-a lăsat aici. Copiii au fost foarte politicoși și au spus, noi trebuie să știm cine le-a lăsat aici. De unde ești? Cine ești? Cum te cheamă? Și fratele s-a uitat lung la ei și au spus, oh, e simplu, a zis ea. Spuneți la tata și la mama așa, că dacă cumva știu cum l-a chemat pe samaritianul milos, atunci să știe cum mă cheamă și pe mine. A lăsat totul acolo și a plecat. Du-te, de fă și tu la fel. N-avem noi tratamentul? Ba da, ni l-a dat el. El ne-a tratat prima dată pe noi și apoi a zis, plecați acum și în numele meu tratați pe alții. Mergeți și faceți la fel. Măriți să fie Domnul! Așa că dacă găsești un om aproape mort, să nu-ți fie frică și să nu-i zici niciodată, de aici nu mai, nu va ieși nimic. Aici este aproape mort. N-a mai rămas nimic. Ăsta nu se mai scoală și nu se mai ridică niciodată, dacă treci pe lângă el. Așa se întâmplă. Și preotul a zis așa. Și levitul a zis așa. Dacă te apropii de el însă și îl tratezi cu tratamentul de aici, cu tratamentul pe care ni-l a lăsat samaritianul atunci când a plecat, să știi că Dumnezeu va lucra, că Dumnezeu îl va ridica și poate nu dintr-o dată. Vedeți? Nu s-a vindecat dintr-o dată. I-a legat rănile și a fost nevoie să-l ducă la un han, hangiul să aibă grijă de el. Încă o întâmplare vreau să vă spun. Am fost plecat undeva foarte departe. Nu există. N-am plecat mai departe decât acolo unde am plecat atunci. Pe un alt continent. Și a fost o soră care a avut probleme foarte mari într-un anumit oraș. Problemele ei au fost enorme. Plângea, plângea, era slăbită de puteri. Era ca și acel căzut între tâlhare. Se vedea pe ea că se stinge. Și a spus, roagă-te pentru mine. Ne-am rugat, eram într-un cer de rugăciune, nu în biserică. Într-un cer de rugăciune și ne-am rugat și am stat înaintea lui Dumnezeu. Am plâns și ne-am rugat, ne-a spus ce probleme are acasă. Și ne-am rugat mult. Ea însă plângea și nu mai puteam opri din plâns. Și am zis, problemele acestea eu le pot lega. Eu le pot trata de moment. Dar ar trebui să rămâi pe mâna hangiului. Și am zis, păstor, știe? A spus, nu, nu i-am putut spune. Nu i-am spus. Și am zis, acum? Dacă vrei să mă mai rog pentru tine și să continuăm să ne rugăm, îmi promiți că te vei duce la hangiu, că vei sta de vorbă cu hangiu, cu păstorul, și o să vezi că totul va fi bine. Pentru că el rămâne acolo, eu plec. Eu mai aveam câteva zile și plecam. El rămâne însă acolo. El te va putea trata, el va putea să aibă grijă de tine. E datoria lui să o facă. Și cât ar fi de slab? Cât ar fi de slab? O face. Tot face ceva, decât eu că plec. Atunci mi-am dat seama pentru prima dată ce înseamnă cuvântul acesta. Du-te și încredințează-l hangiului. Și-a spus, da, am să fac asta. Am zis, dacă faci asta, atunci continuăm, ne rugăm. Stăm înaintea lui Dumnezeu. Mi-a promis că o face. Și a făcut-o. Am plecat, ea a mers și a făcut așa cum i-am spus. A trecut un timp și am revenit pe continentul acela, țara aceea, și a mers, am ajuns din nou la cercul acela de rugăciune, trecuse o bucată așa bună de timp, am ajuns la cercul acela de rugăciune, eu uitasem, nu mai adus aminte. Și frații mi-au zis, o să te ducem și să vezi un rezultat al rugăciunilor noastre de, de când ai fost aici. Eu n-am știut despre ce este vorba, nici nu am băgat în seamă așa mult, dar numai m-am trezit că a venit o doamnă, o soră la mine schimbată complet. S-a uitat, eu n-am mai recunoscut. Nu mai era cea care am văzut înainte. Și mi-a spus, frate, Dumnezeu lucrați așa, așa, am zis, slavă Domnului că Dumnezeu lucrați, de habar n-aveam despre cine e vorba. Și îmi spunea că, cum o lucrați. Eu cred că eu cunosc și știu despre cine este vorba. Eu nu știam nimic, absolut nimic. Până la un moment dat, când am spus și să vezi, o să vii la noi acasă, o să vii la noi acasă și o să ne rugăm și la noi acasă, că acum poți să vii la noi acasă. Și lucrurile s-au rezolvat. Am să vin și la voi acasă, ne-am despărțit. Dar să vezi că Dumnezeu lucrează. Am zis, da, Dumnezeu lucrează. Și am ajuns la ei acasă. N-am ajuns la ei acasă, atunci, bea atunci, mi s-a luat vălul și mi-am adus aminte de întâmplarea aceea groaznică prin care am trecut. Și am zis, doar nu ești tu aceea. Și-a spus, ba da, uite, Dumnezeu a lucrat aici la mine în casă. Și pace, și liniște, și binecuvântare. Și a fost îngrozitor înainte. Și atunci când ne-am rugat, Dumnezeu a lucrat. Și știi ce am mai făcut, frate? Ți-am ascultat sfatul. Am mers la păstor. Păstorul nu era acolo. Am mers la păstor, mers la angiu. Și el m-a călăuzit așa și m-a ajutat pas cu pas până când m-am reabilitat și Dumnezeu a lucrat minunat în familia noastră. Și atunci mi-am dat seama ce înseamnă du-te și încredințează-l angiului. Și el se va ocupa și până la reabilitarea de plină. Măriți să fie Domnul! Eu mă pot apleca în seara aceasta. Eu pot să fac ce a făcut samariteanul milos în seara aceasta și aș vrea să facem o rugăciune. Cred că nu-i târziu, chiar dacă e ora 8. Amin? Nu-i târziu. Fac rugăciune. Eu pot să ung un de lemn, eu pot să duc și să mă rog pentru viață. Sângele înseamnă viață. Măriți să fie Domnul! Și mai ales sângele Domnului. Eu pot să fac multe lucruri. Pot să leg rănile, eu pot să aduc omul undeva, să-l așez undeva, dar eu plec. Frații aceștia rămân aici. Ei rămân aici. Așa cum sunt eu și cum rămân eu la orăștie și pleacă alții. Vin alții, predică, pleacă, eu rămân acolo. Iubiții mei, seara aceasta să fie seara în care să înțelegem că pentru reabilitarea unui suflet trebuie să lucrăm împreună. Amin! Trebuie să colaborăm. Și cel care plătește este Iisus Hristos, Domnul. Și-a dat și viața și plătește și valori inestimabile, cuvântul și alte valori pe care El ni le-a lăsat aici. Și a zis, 2 lei, nu vreau să dau interpretarea celor 2 lei. Sunt multe interpretări. Nu vreau să mă apuc de interpretări în această seară. Dar vreau să vă spun că sunt atâtea valori pe care El ni le lasă și spune, lucrați cu ele, faceți cu ele. Și dacă cumva cheltuiți mai mult la întoarcere, eu dau bine, eu răsplătesc bine. Eu plătesc bine. Și acela este Hristos, Domnul. Domnul să cerceteze toată adunarea. Și în clipele acestea, dacă este cineva aici, în această seară, care se găsește căzut, sau este în cădere, poate n-a căzut, poate n-a ajuns pe fundul gropii, dar este în cădere și se duce încolo. În seara aceasta, Duhul Sfânt să-L trezească și Dumnezeu să ne trezească pe toți. Ne ridicăm în picioare, cântăm spre slava Domnului o cântare și am să fac o rugăciune pentru toți aceștia.